Кіраўніцтва ватыканскіх музеяў абвергла інфармацыю аб здачы ў арэнду Сікстынскай капэлы для карпаратыўнага мерапрыемства, распаўсюджаную некаторымі СМІ. Сікстынская капэла з'яўляецца сакральным месцам і не можа здавацца на патрабаванне. Яна ніколі не стане пляцоўкай для прыватных святкаванняў, адзначыў дырэктар ватыканскіх музеяў прафесар Антоніо Паўлуччы. Ён нагадаў, што адной з паслуг, прапанаваных музеямі, з'яўляецца арганізацыя вячэрніх візітаў за зачыненымі дзвярыма. 18 кастрычніка у рамках мерапрыемства такога плану быў дадзены пачатак праекту «Мастацтва міласэрнасці», які знайшоў падтрымку аднаго з буйных аўтамабільных канцэрнаў. У яго рамках у Сікстынскай капэлле адбудзецца серыя вечароў духоўнай музыкі, а грошы, выручаныя ад іх, будуць накіраваны на развіццё шматлікіх дабрачынных ініцыятыў папы, якія рэалізуюцца штодзённа і патрабуюць новых рэсурсаў.